Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, fillimisht titujt kryesor. Veriu i Kosovës vazhdon të sfidojë zbatimin e kushtetutës. Ekonomia gri cilësohet si pengesa kryesore për bizneset në Kosovë. Irani thot se nuk ka garanci për marrëveshjen bërthamore. Kim Kardashian viziton Armeninë, vendlindjen e stërgjyshërve. Për të gjitha këto dhe materialet e tjera na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot janë bërë 7 vjetë prej se Kuvendi i Kosovës ka miratuar kushtetutën e Republikës. Akti më i lartë juridik ka hyrë në fuqi më 15 qershor të vitit 2008. Por njohësit e fushës thonë se kushtetuta vazhdon të mos zbatohet në disa aspekte. Më sfiduese mbetet pjesa veriore e Kosovës. Holësit nga Arton Konushevci.
Akti më i lartë juridik i shtetit të Kosovës, kushtetuta dhe 7 vjet pas miratimit nuk pa arrin të gjej zbatim në gjithë territorin e saj. Mosbatimi i kushtetutës së Kosovës në veri konsiderohet si një nga sfidat më kryesore të institucioneve të Kosovës. Njëri nga antarët e Komisionit për hartimin e kushtetutës, Arsim Bajrami, aktualisht ministri i arsimit në qeverinë e Kosovës, thot se mosbatimi i kushtetutës në veri ka të bëjë me shumë aspekte politike.
Ende në pjesën veriore kushtetuta jon nuk vepron me krejt fuqinë e saj. 7 vjet pas pavarësisë ende kemi struktura që nuk e pranojnë kushtetutën, kemi edhe qytetarë sërb që e mohojnë, bile edhe e luftojnë kushtetutën tonë.
Eksperti i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë lidhur me mosbatimin e kushtetutës, tha se qytetarët sërb në anën veriore të Kosovës janë shkelësit më të mëdhej, por siç tha ai, edhe politikanë dhe zyrtarët e tjerë të institucioneve të Kosovës nuk respektojnë atë.
Për çdo ditë cenohet suvereniteti i Kosovës. Kosovës, ju e dini edhe në veri, po edhe në pjesë të tjera të Kosovës. E shkelin qytetarët, e shkelin edhe institucionet, dhe këto shkele janë bërë pothuajse të rëndomta. E nanën tjetër, këndej me rastin e përvjetorit, thuhet se kjo kushtetutë krenaria jona sepse shtrihet në gjithë shtetin.
Kushtetuta është akti më i lartë juridik që garanton të drejtat dhe liritë themelore të gjithë qytetarëve të Kosovës. Pjesa më e madhe e kësaj kushtetute rrjedh nga plani Ahtisari mbi propozimin e të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës, duke ju dhënë kështu të drejtë specifike grupeve minoritare dhe një ambient më të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës. Megjithatë, profesori Bajraliu thotë se kushtetuta e Kosovës duhet të ndryshojë dhe siç tha ai, ato ndryshime duhet të jenë substanciale. Sipas tij, në vend se kushtetuta të shtyjë dhe ndihmojë proceset zhvillimore, ajo paraqitet si bllokuese dhe penguese e shumë çështjeve.
Pakica bllokon dhe ka mundësi të krijojë elemente dhe situata tiranike. Ndaj shumicës, atë të neni 81-84 keni situatën kur nuk lejohet referendumi për ligjet me interes vital të cilat po ashtu si që thash me par miratohen me 2 të tretat e 2 fishta dhe qëfar është ajo demokraci dhe qëfar është ajo kushtetut që pengon drejten më demokratike tash që njef njerëzimi dhe civilizimi botror referendumin.
Profesori së drejtës kushtetuese Arsim Bajrami, derisa ka folur në një garë kombëtare me nxënës të shkollave të mesme për kushtetutën e Kosovës, ka deklaruar se përveç disa ndryshimeve të nevojshme, si ato për zgjedhjen e presidentit nga populli, forcat armatosura dhe formimin e disa dhomave të veçanta për krime lufte, nuk duhet bërë ndryshime të tjera.
Çfarë do ideje që të braktiset komplet modeli Ahtisar dhe të nxjerrët krejtësisht një kushtetutë e re, do thoya një kushtetutë kombëtare, do ta izolonte Kosovën dhe do t'ia ndërprente rrugën drejt integrime evropiane dhe drejt NATO-s.
Kushtetuta e Kosovës është miratuar me 9 prill të vitit 2008, përderisa ajo kishte hyrë në fuqi me 15 qershor të poati viti. Kushtetuta Kosovën e definon si një shtet qytetar me shoqëri shumë etnike e përbërë nga shqiptar dhe komunitete të tjera, si edhe definon Kosovën si një shtet laik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova ka mungesë të rezultateve konkrete në ndjekjen dhe gjykimin e korrupsionit të vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Numri i madh i lëndëve të korrupsionit dhe mosgjidhja me kohë tyre kanë bërë që të korruptuarit të stimulohen nga vetë sistemi i drejtësisë, thon ata. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Disa nga veprat penale të korrupsionit në Kosovë të cilat presin zgjidhje janë duke u zvaritur, madje duke kaluar edhe afatet ligjore. Arsyet e mos zgjidhjes me kohë të këtyre lëndëve thuhet të jetë ngarkesa e punës që kanë prokurorët dhe mungesa e vullnetit për t'ju përgjigjur si duhet zgjidhjes së këtyre rasteve. Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thekson se vjetërsimi i këtyre lëndëve ka bërë që sistemi i drejtësisë në një farë mënyre të amniston kryerësit e veprave penale të korrupsionit.
Numri madh i lëndëve të cilat datojnë prej viteve të largëta, atëherë kemi të bëjmë me raste të cilat më askush nuk mund të mbajë përgjegjësi sepse kanë mrri afate ligjore të vjetërsimit të këtyre rasteve. Në këto raste nuk ka pra përgjegjësi askush. Kjo vjen që sistemi prokurorial në përgjegjësi sistemi drejtësisë i ka amnestuar të gjithë kryesit e veprave penale të korrupsionit.
Për shkallën e lartë të korrupsionit në Kosovë është shkruar dhe në raportet e mekanizmave ndërkombëtar ku ishte theksuar se Kosova nuk ka dëshmuar rezultate në luftimin e kësaj dukurie, derisa autoritetet në Kosovë vazhdimisht deklarojnë se janë duke bërë përpjekje në luftimin e kësaj dukurie. Përfaqësuesit e shoqërisë civile thonë se në Kosovë ka mungesë të rezultateve konkrete në ndjekjen dhe gjykimin e korrupsionit. Fidan Kalaja nga Lëvizja Fol, e cila merret me matjen e luftës antikorrupsion, tregon se në bazë të dhënave që ata i kanë, që nga viti 1999 janë rreth 2000 lëndë të pasgjidhura nga prokurorit në Kosovë.
Janë disa arsye se këto lëndë nuk janë zgjidhur. E para është që për këto institucione nuk është prioritet faktik dhe praktik lufta antikorrupsion, mirëpo është vetëm një prioritet rutinor dhe deklarativ. E dyta arsye është sepse nuk ka vullnet politik nga ana të gjitha institucioneve në Kosovë që të luftohet korrupsioni, dhe e treta është mungesa e kapaciteteve humane dhe teknike të gjykatave dhe prokurorive për të luftuar korrupsionin.
Ndërkohë që nga hyrja në fuqi e planit të veprimit për rritjen e efikasitetit të sistemit prokurorial në luftimin e korrupsionit në Kosovë në nëntor të vitit 2013 deri në dhjetor të vitit 2014, prokurorit kanë pasur në punë 1604 raste të dyshuara për korrupsion me 2709 persona. Prej këtij numri të përgjithshëm, prokurorit kanë arritur të zgjidhin 566 raste me 1301 persona. Beti Musliu tregon se gjatë monitorimit që i kanë bërë këtij planit të veprimit, kanë evidentuar që rastet e korrupsionit që janë në punë në të gjitha prokurorit nuk janë raste të korrupsionit të vërtet që po zhvillohet në Kosovë. Sipas tij, korrupsioni i vërtet nuk po ndiqet dhe nuk po gjykohet në Kosovë.
Prokurorët, përveç atyre arsyeve dhe objektive që i kanë me numër të madh të lëndëve, nuk kanë pasur një vullnet që një problemi, një fenomeni i cili po e shkatron shoqërinë kosovare t'i japin prioritet për ta zgjidhur. Dhe prandaj këto raste, duke mbetur si të tilla të pazgjidhura, thjesht kanë bërë që të gjithë të korruptuarit të stimulohen, sepse nuk e kanë ndjerë asnjëherë dorën e shtetit, dorën e sistemit drejtësisë që do të ndëshkohen për të bërë më të tyre.
Korrupsioni në Kosovë konsiderohet si një nga sfidat më të mëdha me të cilat duhet të merren institucionet përkatëse. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kosovë fajdet janë bërë dukuri jo e rrallë, nga e cila në të shumtën e rasteve pësojnë bizneset. Autoritetet e rendit thonë se që nga vitit 2013 deri më tash ka pasur 56 raste të dyshuara për dhënje të fajdeve, por përfaqësues të bizneseve konsiderojnë se numri është shumë fish më i lartë. Kronike Nadia Ahmetit.
Kushtet e pafavorshme afariste, normat e larta për kredi dhe procedurat e zgjatura për realizimin e kredive në bankat komerciale që operojnë në Kosovë, kanë bërë që bizneset në disa raste të marrin para me fajde, thonë përfaqësues të komunitetit e biznesit. Fajdet janë parate huazuara në mënyrë ilegale nga qytetarët me normë të lartë të interesit. Agim Shahin udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se jo rallëherë afaristët janë ballafaquar me këtë problem. Bizneset për të zhvilluar veprimtarinë e tyre në mungesë të mjeteve materiale dhe procedurave të komplikuara dhe të zgjatura për realizimin e ndonjë kredie, sipas Shahinit janë detyruar të huazojnë para në mënyrë ilegale. Nga këto veprime, Shahini ndërkësh thotë se jo pak biznese kanë falimentuar, pasi norma mujore fajdeve kalon mbi 15%.
Ky interes ju shkon dhe në 10%, 15% në nivel mujor, ka rase ma pak, ka rase ma shumë, ka rase kur edhe ju ka marrë shtëpit, bizneset, biznesi u kanë marrë depot të ndryshme, dhe më në fund bizneset kanë pasë një rrugë, o ta japin kapitalin të cilin patëm shmerin, o të lëshojnë Kosovën. Ka pasë asë kore dhe ka njës ka nikë të Kosovët për shkak të fajdeve dhe për shkak të haraqeve.
Edhe ekspert për çështje ekonomike thonë se politikat jo të favorshme kreditore kanë ndikuar që bizneset të huazojnë para në mënyrë ilegale. Musa Limani, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se kjo lloj dukurie po fundosi bizneset, madje në disa raste po përfundojnë me fatalitet.
Prandaj këto nuk janë të lejushme, por unë me sa e di është një rrjet shumë e madhe dhe dominojnë biznesin tonë, bile tash veç ka dalë në shesh kjo punë, unë bile frikom se mund të ketë edhe nga tresa fatale, pra shi se njerëzit putën në borxhet e mëdha, në pamundësi për t'i kthyer ato, vjen deri te konflikte, vjen deri te makeqe, prandaj duhet të merren masa urgjente që të ndalohet kjo dukuri e cila ashtu është ilegale.
Në anën tjetër, zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se ka pasur raste që kanë arrestuar persona që i japin huaj ilegale dhe të tillët i kanë adresuar tek organet e drejtësisë. Në një përgjigje përmes postës elektronike, zyrtarët e policisë së Kosovës kanë thënë se që nga viti 2003 deri më tani ka pasur 56 persona të dyshuar, të cilët janë trajtuar konform ligjeve të aplikueshme në Kosovë. Sipas statistikave të policisë, vetëm gjatë këtij viti janë arrestuar 3 persona, vitin e kaluar 30, kurse në vitin 2013 janë raportuar 23 raste. Por Shahini mendon se numri mund të jetë shumë i lartë, sepse sipas tij këto veprime realizohen në mënyrë sekrete, si nga huadhënësi, po ashtu edhe nga huamarrësi.
Mendoj që numri është tepër më i lartë i atyre që janë në evidenca. Për arsye se ta njerëzi përdorin njerëz të 3, 4, 5 në radhë që punojnë për diken me kapital dikuj tjetër. Dhe kjo mbahet tepër sekret dhe kjo mbahet tepër në forma të mshefta që asnjëherë nuk mund të dihet se kush është ai që ka këtë kapital të freskët në duar, në xhepa.
Veprimet e tilla ndëshkojnë sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Sipas këtij kodi, kushdo që për vete apo për personin tjetër pranon ose kontrakton një shumë dukshëm jo proporcionale të pasurisë në këmbim të shërbimit për personin tjetër, dënohet me gjopë dhe me burgim prej 5 deri në 12 vjet, varësisht nga humbja mjeteve financiare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, materialet që kemi transmetuar deri më tani, por edhe shumë të tjera mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty mund të gjeni edhe një anketë me pyetjen çfarë mendoni për protestat e paralajmëruara nga opozita në Kosovë më datën 18 prill. Ne ju ftojmë të merrni pjesë me opinionin tuaj. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi kryesisht te zhvillimet në rajon dhe bota, ndaj qëndroni me ne. Afera e përgjimeve në Maqedoni ka vënë para sfidave organit shtetërore të cilat duhet të luftojnë korrupsionin. Antarët e Komisionit Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit kritikohen se nuk veprojnë në përputhje me ligjet antikorrupsion. Ky organ është përgjegjës për zbatimin e këtyre ligjeve, por heshtja thuhet se vën në pikë pyetje funksionalitetin e tij. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Organizata gjyqeveritare të cilat në fokus kanë luftën kundër korrupsionit vlerësojnë se rasti Puçi me rast opozita maqedonase Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ka publikuar disa biseda me zyrtarëve të lartë të shtetit në bazë të cilave pretendohet se janë të përfshirë në aferat korruptive, kanë nxjerrë në pah mos funksionimin e institucioneve të shtetit, të cilat janë të obliguara me ligj për të luftuar këtë dukuri. Slagjana Taseva nga organizata gjyqeveritare Zero Tolerancë ndaj Korrupsionit thot se heshtja e Komisionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit është e patolerueshme në situatë kur kemi të bëjmë me më shumë indicie për përfshirjen e zyrtarëve të lartë në më shumë afera korruptive, madje dhe marrjen e shumave të larta nga provizionet gjatë realizimit të tendereve ku përfshihen dhe kompanitë të shteteve të huaja.
Si e para për mua shumë e pa kuptim të heshtje antarve të Komisionit Shtetëror për parandalimin e korupcionit të cilët nuk veprojnë në përfushëmëri me ligjën kundër korupcionit, edhe pse ata janë përgjegjës për të implementuar të njëjtin. Kjo heshtje e vë në pikpyetje dhe funksionalitetin e këtij organi, nga se nuk arrin të kryen obligimet e përcaktuara me ligjë. Thekson Slagjana Taseva nga organizata jo qeveritare Zero Tolerancë ndaj korrupsionit. Ndërkohë Harif Musa, ish antar i Komisionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit, thotë se politizimi i skajshëm i institucioneve, përkatësisht organeve shtetërore të cilat duhet e luftojnë këtë dukuri, është ajo që e bën Maqedoninë të dështojë në këtë luftë.
Këtë debiliteti i organeve shtetërore është shumë. Domethën nuk ka besim për to, edhe mos reagimi në fat ligjor i këtyre organeve për rastet të tilla. Për onda, simbas opozitës, kam fjell në i përfundim dhe i mos besim të mas të organet shtetërore, të organet të cilat hargjim bugjetin dhe parate dhe qitetarve.
Nga ana tjetër, Ana Janevska-Delevska nga organizata jo qeveritare Transparencë për Maqedoninë, konsideron se vendi është futur në një krizë të thellë politike, përkatësisht qytetarët kanë humbur në mas të konsiderueshme besimin dhe institucioneve të drejtësisë. Si pas saj, rastet të cilat lidhen me korupcionin në asnjë mënyrë nuk mund të marrin epilog juridik para prakish pa patur dhe një zgjidhje politike të situatës së krijuar. Çka nën kuptojmë me zgjidhje politike? Dorëheqjen e menjëhershme të ministrave, drejtuesve të institucioneve shtetërore të cilët pretendohet se janë të involvuar në krim. Ne madje kemi kërkuar disa herë dhe nga prokurori publik Marko Zverlevski që të jap dorëheqje, si më i thiruri të ndjek aferat korruptive, por deri më tani s'kemi marrë asnjë përgjigje. Kjo për një shtet demokratik është e patolerueshme, nga se pas publikimit të gjitha atyre marrëveshjeve dhe provizioneve duke shkelur ligjet, edhe sikur kjo mos jetë vërtet, organe duhet të ngrejnë procedurë për të verifikuar ose hedhur poshtë këto pretendime të opozitas, tekson Ana Janevska-Delevska nga organizata jo qeveritare Transparencë për Maqedoninë. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare gjithashtu janë të mendimit se për të luftuar me sukses krimin organizuar, elitat politike fillimisht duhet pranuar hapur se është i pranishëm korrupsioni dhe më pas nevojitet një qasje sistematike nga ana e të gjithë pjesëve të shoqërisë. Në të kundërtën, Maqedonia do të humbë betejën në luftën kundër korrupsionit, veçanërisht nëse edhe më tej Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit vendos të heshtë ndaj aferave korruptive, në të cilat përmend dhe zyrtar të lartë të pushtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka paralajmëruar Iranin kundër mbështetjes për rebelët Houthi në Jemen. Ai ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të mbështesin çdo shtet në lindjen e mesme që kërcënohet nga Irani, dhe se nuk do të bëjnë sehir nëse Irani destabilizon rajonin. Për më shumë hollësi materialin në vazhdim. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar Iranin kundër mbështetjes për rebelët shiit Huthi në Jemen, duke thënë se ato nuk do të bëjnë sehir nëse Teherani destabilizon rajonin. Paralajmërimi nga sekretari amerikan i shtetit vjen derisa Teherani bën thirrje për bisedime paqësore për zgjidhjen e krizës në Jemen. Duke folur për televizionin amerikan PBS, Kerry ka thënë se Washingtoni e di se Irani është duke ndihmuar rebelët në Jemen.
We're very concerned about what's going on there and there are obviously supplies that have been coming from Iran.
Jemi shumë të shqetësuar me atë që po ndodh atje. Shihet qartë se ka furnizime që janë dërguar nga Irani. Ka disa fluturime për atje çdo javë dhe ne e dim, jemi të vetëdijshëm për mbështetjen që Irani jep Jemenit. Irani duhet a di se Shtetet e Bashkuara nuk do të bëjnë sehir nëse rajoni destabilizohet ose njerëzit angazhohen në luftë të hapur, ka thënë Kerry. Kerry ka shtuar se Shebaja do të mbështesë çdo shtet në lindjen e mesme që ndjehet i kërcënuar nga Irani.
We're not looking for confrontation obviously, but we're not going to step away from our alliances and our friendships.
Ne nuk kërkojmë konfrontim natyrisht, por nuk do të largohemi nga aleancat tona, miqësitë tona dhe nevoja për të qëndruar me ata që ndjehen të kërcënuar si pasojë e zgjedhjeve që mund të bëjë Irani, ka thënë Kerry. Sheba ka rritur mbështetjen për koalicionin e udhëhequr nga Arabia Saudite, i cili sulmon saqet e rebeleve shiit Huthi në Yemen. Këta të fundit janë duke luftuar forcat qeveritare për të marrë kontrollin e qyteteve. Ata kanë marrë pjesë të mëdha të Yemenit përfshirë kryeqytetin Sana. Irani, i cili mohon se u ka ofruar ndihmë rebeleve Huthi, ka dërguar një shkatrues ushtarak dhe një anije tjetër në ujrat pranë Yemenit. Mediat shtetërore në Iran kanë cituar admiralin Habibullah Sayari duke thënë se anijet janë pjesë e një fushate kundër piraterisë, e cila ka për qëllim të ruajë rrugët detare për anijet në rajon. Në një fjalim televiziv sot, presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka kërkuar ndalimin e fushatës së sulmeve ajrore në Yemen, e cila ka nisur që 2 javë. Rouhani ka thënë se vendet në rajon duhet të punojnë për të sjellë fraksionet rivale të Yemenit në tryezë të bisedimeve. Një komb i madh si Yemeni nuk do t'ju gjunjëzohet bombardimeve, të mendojmë për fundin e luftës, të mendojmë për armë pushim, ka thënë Rouhani. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se së paku 560 njerëz janë vrarë dhe rreth 1700 të tjerë janë plagosur në Yemen në periudhën 19 mars-4 prill. Po ashtu rreth 100.000 njerëz janë larguar nga shtëpitë e tyre. Gjatë javëve dhe muajve të kaluar ka pasur një val raportesh për vajzat të reja përfshirë nga Evropa Perëndimore dhe Australia që kanë udhëtuar drejt Sirisë për t'u bashkuar grupit militant të Shtetit Islamik. Këtë javë një 15 vjeçare nga Afrika e Jugut ka tentuar t'i bashkohet Shtetit Islamik, por është parandaluar nga autoritetet në Cape Town. Tri adoleshente britanike kanë hyrë në Siri në muajin shkurt, por kush janë gratë dhe vajzat që i bashkohen Shtetit Islamik dhe si i josh grupi militant ato? Shërbimi qendror i radios Evropa e Lirë ka biseduar me një njohëse të fushës. Dëgjojmë bashkë kronikën që për transmetim e ka përgatitur Artan Haraçia.
Joanna Cook, kandidate për doktoraturë në Departamentin për Studime të Luftës në Kolegjin Bretëror në Londër dhe hulumtuese në rrjetin kanadez për kërkime në lidhje me terrorizmin, sigurinë dhe shoqërinë, thot për Radion Evropa e Lirë se shumë prej grave që udhtojnë për në Siri kanë lidhje personale me një antar ekzistues të Shtetit Islamik dhe kanë tendencë të jenë pak më të reja se burrat që i bashkojnë ISIS. E pyetur se pse Shteti Islamik ka rritur rekrutimin e grave dhe vajzave, ku thot se ka një numër arsyesh. Si pasaj, një nusë është nëzitje për persona që duan të luftojnë me Shtetin Islamik. Këto gra mund të shërbejnë edhe si shpërblim për fituesit e betejave apo të konvertuarit. Ato martohen posa arrijnë në front, lindin fëmijë dhe kështu kanë më pak gjasa të bëjnë përpjekje që të ikin nga grupi, thot Cook. Cook thekson se gratë ndihmojnë edhe në rekrutime të mëtejshme, si dhe në logjistik dhe transportim të individve. Një gjë e tillë synon të përjetësoj tregimin se Shteti Islamik është një shtet i ligjshëm dhe ka aftësinë të kapërcej të qenë vetëm një organizatë terroriste. E çfarë i tërheq gratë nga Evropa Perëndimore dhe Amerika e Veriut, përfshir adoleshentët që të bëjnë një hap të tillë drastik, duke u bashkuar Shtetit Islamik. Cook thot se çdo grua ose vajzë ka histori dhe motiv unik. Derisa shumë janë tërhequr, fillimisht për arsye humanitare dhe shkuarja për t'u ndihmuar civilëve në Siri, të prekur nga lufta, së vonë janë shfaqur tre motive kryesore: ndjenja e obligimit fetar, pjesëmarrje në ndërtimin e një shteti të ri dhe motivet personale si ndjenja avanturës, diskriminimi në shtëpi e kështu me radhë, thot Cook, duke mos e përjashtuar mundësinë që disa tërhiqen edhe nga dhuna apo interpretimi radikali i islamit. Ajo po ashtu thot se mediat sociale janë një nga mjetet më të fuqishme të Shtetit Islamik për të rekrutuar gra dhe vajza nga Evropa Perëndimore dhe Amerika Veriore. Grupi xhihadist ka qasje direkte të individit përmes Facebookut, Twitterit e të tjerave. Cook thot se janë disa pozita që përdoren për gratë pasi i bashkohen Shtetit Islamik. Ato kanë të bëjnë me mësimdhënie dhe shëndetësi, por shumica kufizohen në sferën e brendshme, duke u fokusuar në rritjen e gjeneratës së re të ushtarëve dhe në mbështetjen për burrat e tyre. Cook kujton se ka edhe një forcë policore, krejtësisht me gra në Raka, që quhet Brigada Al-Kanhasa, edhe pse ajo është e vogël dhe një shembull i rrallë. Cook thekson se grat mund t'i nështrone dhe dhunës seksuale dhe interpretimeve tepër të repta dhe konservatore të asaj se si duhet të sillen atje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ka përmendur konkurrencën nga ekonomia gri, problemet me furnizimin me energji elektrike dhe praktikat korruptive si pengesa kryesore për të bërë biznes në Kosovë. Në një komunikat të kësaj banke thuhet se 66% e pronarëve të bizneseve në Kosovë e kanë veçuar ekonominë gri si problem me të cilin përballen në të bërit biznes. Kjo shifër është më e larta në mesin e 30 shteteve, ku është shtrirë studimi i Bershit në bashkëpunim me Bankën Botërore. Studimi përfshin mbi 15,000 kompani. Energjia elektrike është identifikuar si një nga pengesat më dha, së bashku me qasjen në financa dhe problemet me krimin, thuhet në studim. Lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei ka thënë se nuk ka asnjë garanci për marrëveshjen finale me fuqitë botërore në lidhje me programin bërthamor të Republikës Islamike.
Bande hiç vaqt be muzakere ba Amerika khoshbin nabudan.
Nuk kam qenë kurrë optimist për negociatat me Amerikën, nuk është iluzion. Kjo vjen nga përvoja, ka thënë Khamenei. Më herët edhe presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka thënë se vendi i tij nuk do të nënshkruaj asnjë marrëveshje nëse sanksionet ndërkombëtare nuk hiqen atë ditë kur nis zbatimi. Më 2 prill palët kanë arritur marrëveshjen korniz, ndërsa atë duhet ta finalizojnë deri më 30 qershor. Sipas kësaj marrëveshjeje, Irani duhet të frenojë programin bërthamor në kombim të heqjes së sanksioneve ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se sanksionet kundër Iranit do të hiqen gradualisht. Autoritetet në Itali kanë arrestuar personin që besohet se ka qelluar për vdekje së paku 2 persona në një gjykatë në qytetin Milano. Gjykatës i gjyqit të apelit Giovanni Canzio ka thënë se personi armatosur ka hapur zjarr në hyrje të dhomës së gjykatës, duke vrarë një gjykatës dhe një tjetër person. Disa media raportojnë për 4 persona të vrarë. Ministri i Brendshëm i Italisë Angelino Alfano ka thënë se i dyshuari është kapur pasi është larguar nga vendi i ngjarjes me motocikletë. Sipas policisë, sulmuesi ka qenë i pandehur në një rast të falimentimit. Është e paqartë se si ka arritur të futet në gjykatë me armë, pasi vizitorët duhet të kalojnë përmes detektorëve. Kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras ka thënë se vendi i tij është kundër sanksioneve të Bashkimit Evropian ndaj Rusisë, por sipas tij ato janë vendimi i përbashkët i BE-s. Duke folur në Dumën Shtetërore të Rusisë në Moskë, Tsipras ka thënë se pozicioni i qeverisë së re greke është se sanksionet nuk çojnë askund, ato çojnë në qorsokak. Tsipras, ish komunist i cili është bërë kryeministër në muajin janar, ndodhet për vizitë 2 ditore në Rusi. Vizita i tij vjen në kohën kur Greqia është duke u përplasur me kreditorët ndërkombëtar për të marrë kostin e fundit të kredisë me më pak masa kursime. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka arritur në Jamaikë duke u bërë kryetari i parë amerikan që viziton këtë vend qysh në vitin 1982. Është planifikuar që Obama me autoritetet e atjeshme të bisedojë për çështjet të energjisë dhe sigurisë, por ndalesa e tij e parë në Jamaikë ka qenë në muzeun e Bob Marley. Obama ka thënë se ka qenë simpatizues i muzikantit dhe se i ka ende të gjitha albumet e tij. Ylli televiziv amerikan Kim Kardashian dhe familja saj kanë arritur në Yerevan për të shënuar 100 vjetorin e masakrës së armenëve në Perandorinë Osmane. Dhjetra njerëz dhe gazetar kanë takuar Kardashianin, e cila shoqërohej nga burri i saj Kanye West, vajza dhe motra.
I like her because she's one of my best.
Më pëlqen sepse është njëra nga modelet më të mira, më të dashura, ka shumë stil, më pëlqen si vishet, nuk e di, jam shumë e lumtur, ka thënë një simpatizante e Kim Kardashian. Familja Kardashian do të qëndrojë 8 ditë në Armeni. Paraardhësit e Kardashianit kanë emigruar nga Amerika në Shtetet e Bashkuara në fund të shekullit 19. Ajo ka promovuar në mënyrë aktive njohjen si gjenocid të vrasjeve të armenëve gjatë luftës së parë botërore, por Turqia kundërshton këtë term. Ceremonia kryesore në përkujtim të 1.5 milion armenëve të vrarë do të mbahet më 24 prill. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës. Miru të gjofshim.